Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns, iată, și la capitolul 7 al Epistolei către Evrei. În acest capitol, ca și în restul epistolei de altfel, autorul se ocupă de un subiect foarte important pentru noi creștini și anume prezența Domnului Iisus Hristos viu la dreapta lui Dumnezeu. Din păcate, este un subiect destul de neglijat în zilele noastre când se pune un mare accent pe experiența personală, pe efortul personal. Noi vorbim despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, dar nu vorbim despre ceea ce face El astăzi, când și-a luat locul în dreapta Tatălui și exercită o funcție în beneficiul nostru. Doresc să nu considerați aceste cuvinte ca fiind irreverențioase, dar acesta este unul din aspectele legate de Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama că El nu este un angajat care ocupă o funcție și pentru aceasta este răsplătit. Nu, El este Dumnezeu, dar acționează în folosul nostru într-un mod în care nimeni altcineva nu ar putea. O să vedem mai în detaliu despre ce este vorba și în cazul acesta pe măsură ce vom studia ceea ce prezintă autorul. Pentru început, o să observăm că autorul epistolei face o comparație între preoția după rânduiala lui Melchisedec și cea după rânduiala lui Aaron. Dar să citim primul verset al capitolului 7. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat. Mă opresc aici și doresc să vă atrag atenția asupra cuvântului într-adevăr. El este folosit de autor în mod special pentru a arăta că ceea ce spune acum este legat de ceea ce spusese până atunci, cuvintele anterioare. Cu alte cuvinte, aici se face referire în mod special la versetul 20 al capitolului 6, unde se vorbește despre Melchisedec, împărat al Salemului. Și de asemenea este prezentat ca preot al Dumnezeului cel prea înalt. În cartea Geneza nu aflăm prea multe despre Melchisedec și, sincer să fiu, eu unul aș fi uitat de el sau, în mod cert, nu mi-aș fi amintit de el decât ca un personaj pitoresc pe care Avram l-a considerat a fi un om important. Dar iată că Biblia nu ne lasă să uităm și ne prezintă importanța acestui personaj. El avea un rol aparte și despre el ni se spune că era preot al Dumnezeului prea înalt chiar înainte să se fi instituit preoția aceasta. Să nu uităm, dragi prieteni, că acest lucru se întâmpla cu mult timp înaintea lui Moise și a lui Aaron, înainte să se fi instituit preoția chiar. De fapt, dacă citim cu atenție, descoperim că este vorba de o rânduială diferită chiar de cea din vremea lui Aaron. La fel, dragi prieteni, există o diferență între Aaron, preoția lui și templul pământesc, și Domnul Iisus Hristos, preoția lui și templul ceresc. Deși în Vechiul Testament nu sunt multe referințe la Melchisedec, în Epistola către Evrei există destule. În versetul 10 al capitolului 5 citim căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. În versetul 20 al capitolului 6, așa cum am văzut, citim unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Primul verset al capitolului 7, așa cum am văzut, este o altă prezentare a Domnului Iisus Hristos în calitate de mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dar cheia sau explicația acestei prezentări se găsește în versetul 17 al capitolului 7. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Deoarece vom vorbi despre Domnul Hristos ca preot, după rânduiala lui Melchisedec, trebuie să știm tot ce se poate ști despre acesta din urmă. Astfel, în capitolul 14 al cărții Geneza, îl întâlnim pe Avram, care se întorcea de la salvarea nepotului său Lot și a cetățenilor Sodomei din mâinile împăraților din răsărit. Aceasta este de altfel prima relatare a unui război. Împărații din răsărit i-au înfrânt pe împărații din apus, au luat robi și au jefuit bogățiile. Imediat ce a auzit că Lot a fost luat captiv, Avram a înarmat aproximativ 318 oameni, ceea ce ne îndeamnă, apropo, să credem, dacă luăm în considerare femeile și copiii, că avea în jurul său aproape 1000 de oameni care îl slujeau. În orice caz, atacând prin surprindere, Avram a reușit să câștige bătălia cu regii din răsărit și să-l salveze pe Lot împreună cu împăratul Sodomei și toți ceilalți. Revenind la ceea ce este scris în cartea Geneza, aflăm în versetul 17 că, după ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Împăratul Sodomei i-a făcut atunci lui Avram o ofertă. Avram însă a refuzat oferta, dar iată care era ea. Împăratul Sodomei i-a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață. Nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, în afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Anere, Școl și Mamre. Ei pot să-și ia partea lor, a răspuns Avram. Cred că aceasta este o reflectare a credincioșiei acestui om. Se poate afirma însă că și Melchisedec avea un rol aici. Tocmai se derulase întâlnirea celor doi și Avram era încă sub efectul acesteia. Dar să revenim la capitolul 7 al epistolei către evrei. Iată cum îl descrie autorul pe Melchisedec. A primit de la Avram zeciuială din tot ceea ce avea, care, după însemnarea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Sunt unii care susțin că Melchisedec era împăratul Ierusalimului. Se prea poate. Se poate însă să nu fi fost împărat al Ierusalimului. Este foarte adevărat, Salem înseamnă pace. El era privit ca împăratul păcii. Putea fi împăratul unui anumit loc de pe pământ, dar important este că era un împărat al păcii. Era și împărat al neprihănirii, din pricină că numele său înseamnă Melec, adică rege, și Tzedek, care înseamnă neprihănire. Sunt importante aceste aspecte, dragii mei, dar consider că cel mai important aspect este faptul că Melchisedec este un arhetip al Domnului Iisus Hristos și îl reprezintă în mai multe feluri. Dacă Melchisedec este împăratul păcii și al neprihănirii, Domnul Iisus este și el rege și este neprihănit. Pe de altă parte, Melchisedec era preot al Dumnezeului preanalt. Domnul Iisus este și el mare preot. Interesant mi se pare și faptul că atunci când a ieșit în întâmpinarea lui Avram, Melchisedec a adus pâine și vin. Am putea spune că acest eveniment era o avanpremieră a cinei pe care Domnul Iisus o va institui înainte de moartea sa pe cruce. Avram și Melchisedec priveau înainte către venirea Domnului Iisus Hristos, la fel cum noi privim acum în urmă, când ne împărtășim cu cina Domnului. Nu-mi cere să explic cum se întâmplă lucrul acesta, cum a fost posibil, pentru că, recunosc, avem de-a face aici cu lucruri care depășesc înțelegerea noastră. Vreau doar să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Cred că cea mai potrivită atitudine este aceea a admirației și închinării. Dar Melchisedec mai este și într-un alt fel o imagine a Domnului Iisus Hristos. Ni se spune despre el că este unul ale cărui origini umane nu sunt cunoscute. Ei bine, Domnul Iisus nu are început, nu are sfârșit, El este de altfel începutul și sfârșitul. Nu te poți afla înainte de El în trecut și nu te vei afla după El în viitor, pentru că El include timpul. În cartea Geneza, cartea care ne dă spițele de neam ale tuturor oamenilor importanți din ea, găsim un om, pe Melchisedec, care intră pe paginile Bibliei de nicăieri și pleacă spre nicăieri. De ce nu a prezentat Dumnezeu și genealogia lui Melchisedec? El era un arhetip al Domnului Iisus și din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este veșnic. El este preot veșnic, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu veșnic. Îl vedem deci pe Melchisedec venind la Avram în momentul cel mai potrivit, când acesta urma să fie supus unei încercări și avea nevoie de întărire. Melchisedec a venit cu pâine și vin, era preot al Dumnezeului preanalt. A venit chiar atunci când împăratul Sodomei făcea lui Avram o propunere. Avram, ce ai făcut tu pentru noi este extraordinar, pare a spune acest împărat. Ai salvat oamenii și știu că nu-i vrei ca sclav pentru tine. Dă drumul oamenilor și păstrează prada. Vedeți, pe de altă parte, Avram avea dreptul legal să ia toată prada. După legea lui Hammurabi, legea care funcționa în acele zile, prada îi aparținea lui Avram. Dar acesta spune, nu voi lua nimic de la tine, nici măcar o oață. Nu vreau nimic ca să nu se spună că Avram este cel care a repurtat această victorie. El dorea să îndrepte atenția oamenilor înspre Dumnezeu. Gestul lui Avram nu rămâne fără consecințe. Dumnezeu îi se arată lui Avram și spune, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Așadar, Melchisedec a venit la Avram și a slujit. În același mod în care Domnul Iisus Hristos se apropie de noi și ne sprijină, ne slujește. Dragul meu ascultător, trebuie să fiu sincer și să te anunț că dacă nu simți, nu vezi ceea ce face Domnul Iisus pentru tine, este direct legat de creșterea ta spirituală. Se prea poate ca mulți dintre noi să fi rămas la stadiul de copilaș din punct de vedere spiritual. Ai trecut tu prin ape adânci, prin încercări în care Dumnezeu să slujească, să te ajute? Ești conștient că El te binecuvântează în fiecare zi? Dacă da, ești pe drumul cel bun. Observați ce se spune în versetul 19 al capitolului 14 din cartea Geneza. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Dragii mei, noi trăim într-un univers care aparține Domnului Iisus și care spune că toate lucrurile sunt ale noastre astăzi. Dar voi să te întreb, îți place răsăritul soarelui? Îți place frumusețea sfințitului? Mie îmi place să privesc toate lucrurile acestea, să privesc frumusețea naturii pe care Dumnezeu a creat-o și în felul acesta îmi dau seama ce ocazii minunate am să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-L laud, pentru că El este creatorul tuturor acestor frumusețe înălțătoare. Dar să mergem mai departe, versetul 4 al capitolului 7 din Evrei. Vedeți bine, deci, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. În momentul în care Avram i-a dat zeciuială lui Melchisedec, a recunoscut că acesta era superior lui și că era preotul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se întâmplă prea des. De obicei, noi oamenii așteptăm onoruri mai degrabă decât să onorăm. Dar învățăm ceva de la Avram, nu-i așa? Versetul 5. Aceia dintre fiul lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. În felul acesta, ne este prezentat faptul că leviții, care erau descendenții lui, au dat zeciuială lui Melchisedec, arătând că Melchisedec era superior lui Avram și familiei lui. Dragul meu prieten, orice dar pe care îl faci Domnul Iisus, arată că îi recunoști superioritatea, stăpânirea asupra vieții tale și tu, în felul acesta, ești un alt preot care se închină aducând daruri marelui preot. iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Adică Melchisedec era unul dintre neamuri, dar cu toate acestea era preot al lui Dumnezeu. Nu știu de unde aflase el despre Dumnezeu, iar dacă cineva încearcă să spună mai mult decât spune Biblia, nu poate spune decât ceea ce presupune. Însă cert este faptul că Melchisedec era un preot al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu pentru o lucrare specială. La fel stau lucrurile și în cazul Domnului Isus. Și cu privire la Domnul Isus sunt multe lucruri pe care nu le putem explica. Cert este însă că el este mare preot. În orice caz, autorul epistolei către evrei tranșează problema. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare, citim în versetul 7. Avram a fost binecuvântat de Melchisedec, care era mai bun decât el. Când ne închinăm lui Dumnezeu, recunoaștem superioritatea lui Dumnezeu. Când nu ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, implicația este atât de logică, nu-L considerăm pe Dumnezeu superiorul nostru, ne considerăm noi superior lui Dumnezeu, ceea ce este, să nu uităm, păcatul căderii. Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Când autorul vorbește aici despre oameni muritori, se referă la preoții leviți, iar când vorbește despre cel ce este viu, se referă la Melchisedec, oricât de ciudat ni s-ar părea nouă. Dar, în ceea ce ne privește, când noi ne oferim pe noi înșine lui Dumnezeu, nu putem spune că îi oferim prea mult, dar suntem mulțumitori că El ne acceptă, ne primește. Mai mult, continuă autorul, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec prin Avram. Ceea ce vrea să spună de fapt autorul aici este că prin intermediul lui Avram și descendenții lui s-au supus lui Melchisedec, au considerat că el le este superior. În felul acesta este prezentată superioritatea ordinului lui Melchisedec asupra ordinului lui Aaron. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Încearcă să concluzioneze autorul acest argument al său. Cu alte cuvinte, preoția aaronică era caracterizată prin faptul că era incompletă. Niciodată nu ducea până la capăt ispășirea și nu aducea răscumpărare pentru oameni. Se impunea deci o schimbare. Versetul 12. Pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Adică nu ne mai aflăm sub legea mozaică. Avem parte de o altă preoție, avem parte de o altă rânduială. Aceasta mergea împreună cu preoția aronică care aducea jertfe de sânge. Cele două merg doar împreună. În consecință, schimbarea uneia atrage după sine schimbarea și în cealaltă. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Domnul Iisus Hristos este cel care a venit din tribul lui Iuda și deci nu putea fi preot pe pământul acesta pentru că nu era din tribul lui Levi. Iată de ce a fost schimbată preoția. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot. Și aici este vorba de profeția din Psalmul 110, care îl profețește pe Domnul Iisus Hristos, Mesia. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Sistemul mozaic nu mai este unul de actualitate. El n-a oferit niciodată ceea ce avea omul nevoie, neprihănirea, perfecțiunea. Acestea sunt oferite, în schimb, de Domnul Iisus Hristos. Dragi prieteni, la Dumnezeu venim prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Repet ceea ce vă spuneam adineori, preoția, după rânduiala lui Aron, era una imperfectă, pentru că n-a reușit niciodată să ducă treaba până la capăt. Acum avem preotul perfect și veșnic, pe Domnul Iisus Hristos, cel care este principalul ofertant în cazul mântuirii. Dumnezeu ne scoate din Adam și ne așează în Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noi nu mai suntem uniți cu Adam, ci cu Hristosul cel înviat. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. În Psalmul 110 există o profeție care spune că Mesia, Iisus Hristos, va fi preot după rânduiala lui Melchisedec. Un alt lucru, iată, care atestă superioritatea preoției Domnului nostru, este faptul că Dumnezeu a jurat că va duce la îndeplinire acest plan. În tot Vechiul Testament, când se vorbește despre punerea deoparte a leviților pentru slujba lor, nu se spune că Dumnezeu ar fi făcut vreun jurământ cu referire la ei. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun, citim în versetul 22. Mai mult, continuă autorul, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Cu alte cuvinte, preoția aronică se încheia întotdeauna cu moartea. Moise a murit, Aron a murit și mereu am avut sentimentul că moartea lui Aron a însemnat mai mult pentru popor decât cea lui Moise. În el murea marele preot, cel care fusese cu ei în toată perioada deșertului. De acum urma un nou mare preot. Numai că noi nu mai avem nevoie de aceste schimbări. Domnul nostru Iisus Hristos, marele preot, este veșnic acolo pentru a face tot ceea ce trebuie făcut pentru a înlesni legătura noastră cu Dumnezeu. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Domnul Iisus Hristos nu va mai muri. A murit odată pentru păcatele noastre, iar de acum încolo va trăi veșnic. Lucrul acesta reprezintă pentru noi minunata nădejdea vieții. Sper că noi toți o avem. O să vedem în întâlnirea noastră viitoare care este cheia sau versetul cheie al acestui pasaj. Până atunci, să ne bucurăm însă de minunata intervenție pe care Domnul Iisus o are în favoarea noastră. Nu uitați, El este marele nostru preot. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.